Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 13. jul, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crna Gora obilježava Dan državnosti. Premijer Duško Marković danas u Briselu, gdje će se sastati sa članicima evropskih institucija i NATO. U Sjevernoj Makedoniji počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima pod posebnim zdravstvenim protokolom. Prvi glasaju zaraženi COVID-19. Dosadašnji predsjednik Poljske Andrzej Duda na jučerašnjim izborima osvojio novi mandat. Meksiko je postao četvrta zemlja u svijetu po broju preminulih od COVID-19. Povodom godišnjice Narodnog ustanka protiv fašizma razgovarali smo sa istoričarem Šerbom Rastoderom i civilnim aktivistom Draganom Koprivicom.
Fašizam kao ideja nije poražen, on se javlja uvijek u novim oblicima.
Taj fašizam se u Crnoj Gori može vidjeti na, da kažem, desetine različitih vrsta punktova. Od crkvenih, preko medijskih, političkih, fašizam je u skupštini, fašizam je za skupštinskom govornicom.
Govorimo o tome kako u epidemiji koronavirusa prolaze radnici u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa o tome govore sindikalci Sakib Kopić i Duško Vuković.
Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva.
Mere koje u Srbiji su doneli da 1.050.000 zaposlenih mogu da dobiju minimalac, 30.000. Gledajte na što nas svode, na minimum, na mizeriju.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Crna Gora obilježava Dan državnosti kao znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. godine, kada je počeo ustanak protiv fašizma. Zbog epidemiološke situacije neće biti organizovane uobičajene svečanosti i prijemi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović položio je vijenac na spomenik partizanu borcu na Gorici. Američki državni sekretar Mike Pompeo uputio je čestitke vlade Sjedinjenih Država i američkog naroda Crnoj Gori povodom Dana državnosti. Podsjetio je da je prošlog mjeseca obilježena treća godišnjica Crne Gore kao NATO saveznice, a pohvalio je Crnu Goru za otvaranje i posljednjeg poglavlja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković boravi u Briselu u zvaničnoj posjeti institucijama Evropske unije. Stabilnost Zapadnog Balkana je strateški interes alijanse, a Crna Gora je saveznica koja tome daje važan doprinos. Ocijenjeno je na sastanku premijera Markovića sa NATO zvaničnicima. Premijer će se sastati sa predsjednicima Evropskog savjeta Charlesom Michelom i Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, potpredsjednikom Evropske komisije i visokim predstavnikom za vanjsku politiku Evropske unije Josephom Borreljom i sa komesarom za proširenje i evropsku susjedsku politiku Oliverom Verheljem. Iz vlade podsjećaju da su to prvi zvanični sastanci nakon uspostavljanja novog saziva u evropskim institucijama i nakon njemačkog preuzimanja predsjedavanja Vijećem Evropske unije. U Sjevernoj Makedoniji danas je počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima i prvi pod posebnim zdravstvenim protokolom glasaju zaraženi COVID-19. Za glasanje se prijavilo 706 osoba koje su u samoizolaciji ili karantinu od više od 3000 aktivnih slučajeva. Zaražene glasače će tokom dana u njihovim kućama obučeni u skafandere uz posebne mjere zaštite prilikom glasanja posjetiti birački odbori u kojima su i ljekari. Zbog pandemije koronavirusa glasanje na izborima u Sjevernoj Makedoniji prvi put traje 3 dana. Drugog dana će glasati nemoćni bolesnici i zatvorenici, dok će u srijedu 15. jula glasati svi ostali punoljetni građani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dosadašnji predsjednik Poljske Andrzej Duda je na jučerašnjim izborima osvojio novi mandat na mjestu predsjednika države. Duda je osvojio 51% glasova, dok je njegov protivnik Rafał Trzaskowski osvojio 48% glasova, prenosi Reuters. Izlaznost na izborima je bila rekordna, 68%. Meksiko je postao četvrta zemlja u svijetu po broju preminulih od koronavirusa, prenio je AFP pozivajući se na podatke tamošnjih vlasti. Naime, meksičke vlasti su saopštile da je u toj zemlji zaraženo 299.750 osoba, od kojih je 35.000 umrlo. Predsjednik Meksika Andres López Obrador izjavio je da pandemija gubi na intenzitetu i okrivio konzervativne medije za širenje panike. Inače, Sjedinjene Američke Države su zemlja koja ima najviše umrlih od koronavirusa, 135.000. Slijede ih Brazil, Velika Britanija i Meksiko.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1941. godine, kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma, ali i 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. O tome koliko je danas ideologija fašizma živa i da li se modernizovao, slušamo u priči Anete Durović.
Prva asocijacija mi je Drugi svjetski rat. Moji su, moj djed i stric su bili partizani, nosioci spomenice, prošli Neretvu i Sutjesku i nekako meni je to prva asocijacija za tu riječ. A sad, da li šta prepoznajem, pomisli, nešto, tam je riječ jako teška i crne mi misli izaziva, tako da nju baš vežem kad vidim tako nešto baš teško kad se desi u društvu. Znači, to mi je onda ta neka asocijacija, ta mržnja kad je ono baš jasna, kad se jasno ispolji. Bez obzira je li među, ne znam, možda da ne budem pregruba da kažem među djecom, a da ne pričam među starima, ali je
sad trenutno, kad bih pomislila, tačno bih pomislila na ovakvu situaciju koja je trenutno u Crnoj Gori. U stvari, to nije samo u Crnoj Gori, čini mi se, nego na Balkanu. Znači, fašizam je mržnja u suštini, a ovo sve što se dešava, ovo je čista mržnja.
Pa ga ima oko nas koliko ćete. Pa evo, ove primjere sad recimo koje vlast sprovodi nad ljudima. Sad uskoro što je bilo i neredi recimo u Budvi.
Ovako Zorana, Una i Darko doživljavaju i asociraju fašizam. Istoričar Šerbo Rastoder svjestan je da građani mahom fašizam vezuju za Hitlera i Mussolinija, zbog čega naglašava da je on zaustavljen 1945. godine, ali da je kao ideologija živ.
I ono što je čečanstvo spoznalo, to je da je fašizam moguć izvan fašičkog poretka. Dakle, fašizam ne mora živjeti tako da se prepoznaje kroz poredak. On se prepoznaje kroz ideologiju. Ideologija fašizma je itekako živa i danas i kao takva nasoprot njoj se javlja antifašizam kao neka vrsta odgovora na ono što je neprihvatljivo za cijelinu čovječanstva. Ako bi uzeli u obzir obrazovne sisteme, onda u principu oni afirmišu antifašizam i što je posljednjih decenija viđena redukcija tog pojma na način što se među antifašiste pokušali ugurati i one koji su promotori bili fašizma.
I civilni aktivista Dragan Koprivica za Radio Slobodna Evropa kaže da fašizam ne treba striktno vezati za prošlost.
Dakle, to nije dominantno pogled na prošlost. Naravno da je prošlost važna, ali to bi trebalo da bude pogled na budućnost. To nije priča čije djed bio u Drugom svjetskom ratu, već je to sadašnji politički stav, skup određenih vrijednosti, skup određenih, da kažem, političkih uvjerenja. I to je ono što zaista jeste problem. Ti mladi ljudi, kad pogledamo šta je danas antifašizam u Crnoj Gori i kad pogledamo drugu stranu na koji način se fašizam kao kameleon prilagođava svim događajima u našem društvu u zadnje vrijeme, jasno je da oni nijesu imali niti od koga naučiti, niti na koji način shvatiti šta je to šta je moderni antifašizam, šta je to kako taj pokret ili kako da kažem grupa ljudi treba da djeluje, na koji način da razmišlja i na koji način treba da bude aktiv.
On vidi problem u obrazovanju koji ne pruža dovoljno informacije o fašizmu.
Mi imamo problem sa obrazovanjem, naravno. Ankete, a i bez anketa možemo vidjeti da mladi ljudi ne znaju da se odrede prema antifašizmu. Oni o tome slušaju iz nekakvih, na neki nemoderan način, na neki uslovno rečeno konzervativan način ili na onaj predizborni način kad se političari poštapaju sa antifašizmom kao temeljem države, dakle bez sadržaja, bez objašnjenja šta to znači.
Profesor Rastoder smatra da mladi ne mogu da prepoznaju fašizam.
Pa ne vjerujem, u ovom intelektualnom i svakom drugom političkom haosu mislim da su mladi zbunjeni zato što se riječ fašizam suviše lako upotreblja u dnevnom političkom govoru, a on u suštini treba da podrazumija sve one vrijednosti koje su neprihvatljive za savremeno čovječanstvo. Te u tom smislu ne možemo mlade kriviti što u jednoj opštoj konfuziji koja vlada u svim društvima možda ne mogu prepoznati antifašizam kao okvir političkog intelektualnog djelovanja koji je prihvatljiv za sve.
Koprivica nam je odgovorio gdje on lično prepoznaje fašizam.
Taj fašizam se u Crnoj Gori, na primjer, može vidjeti na, da kažem, desetine različitih vrsta punktova, od crkvenih preko medijskih, političkih, fašizam je u skupštini, fašizam je za skupštinskom govornicom. Može se vidjeti u raznim vrstama, pod navodnicima, kulturnih manifestacija.
U Crnoj Gori 13. jula obilježava se kao Dan državnosti, jer je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I dok crnogorski turizam zbog pogoršane epidemiološke situacije još ne može da računa na veći dolazak stranih turista, u susjednoj Hrvatskoj bilježe učinak na nivou polovine prošlogodišnjeg prometa. No kako se epidemija u regionu zahuktava, vlasti u toj zemlji najavljuju nove mjere za goste iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kako bi osigurali da ostatak sezone protekne bez bojazni da bi se epidemija mogla rasplamsati u Hrvatskoj, što bi zaustavilo rast dolazaka gostiju iz zemalja Evropske unije. O tome Enis Zebić.
Hrvatska ima sve šanse biti apsolutni pobjednik turističke sezone na Mediteranu, ali nužno je hitno donošenje mjera za poboljšanje epidemiološke situacije, kaže za naš program direktor Hrvatske udruge turizma i nekadašnji resorni ministar Veljko Ostojić. Hrvatski turizam je u srpnju prešao 50% prošlogodišnjih brojki, a što se tiče kumulativnih rezultata od početka godine bliži se 35%. Stanje bookinga je dobro, međutim zbog porasta broja oboljelih unazad dva tjedna, otkazi rezervacija sve su brojni, upozorava naš sugovornik. Izvori zaraze su svadbe i druga masovna okupljanja, noćni klubovi i dolazak ili povratak ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i dalje prema istoku.
Imamo dvije vrste mjera. Pitanje je granica. Dakle, mi definitivno moramo posložiti režim prometa prema istoku, jer je tamo očito situacija izmakla kontroli. Mi se bojimo zatvoriti granice prema Bosni. Izbori su prošli. Mislim, šta se čeka? I drugo, mi moramo hrabrije donositi interne odluke. Pitanje je tih velikih okupljanja, pitanje je noćnih klubova. Dakle, to se mora staviti pod kontrolu, uvesti stroži režimi, odnosno pozatvarati. I to nema druge. Čisto svadbi tjedno ne može i ne smije poništiti sektor koji godišnje oprihoduje oko 30 milijardi kuna.
Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je mogućnost ponovnog uvođenja dvotjedne samoizolacije ili obaveznog testiranja u skraću samoizolaciju za državljane susjednih zemalja koje nisu u Europskoj uniji, što se neće odnositi na one koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Odluka bi trebala biti objavljena tokom dana. Preko četvrtinu od 467 tisuća turista koliko je aktualno u Hrvatskoj je u Istarskoj županiji. Tamo se bilježi 9 novozaraženih unazad 24 sata, s tim da nitko od njih nije turist. Mjere su hitne i nužne, ako ih ne donese država, donijeće ih županija, poručuju iz Istre. Voditelj županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.
S obzirom na mobilnost ljudi, promet, protok ljudi iz Istre u Istru, zaočekivati da će ta situacija se samo povećavati, prema tome moramo poduzeti odgovarajuće neke mjere da tu situaciju pokušamo što prije sanirati i da normalno živimo i radimo i turizam i sve.
I Ostojić je Istranin i ima detaljne informacije o izvorima zaraze u županiji.
Dakle, to je neki noćni klub u Umagu i neki biš bar koji je voditelj neki dečko iz Beograda. I jučer je bio neki građevinski radnik iz Albanije. Dakle, sve je uvezeno. Istrani se ponašaju racionalno, poštuju preporuke, a onda dođu ovi, ali ne turisti. Dakle, to je važno spomenuti. Mi smo se bojali da će s većim valom turista koji će doći u Hrvatsku, da će se povećati rizik zaraze. Želim jasno reći, do danas niti jedan turist koji je boravio u komercijalnom smještenom objektu, a došao je zdrav u Hrvatsku, nije bio zaražen.
On upozorava da se ove godine u Europi vode, kako kaže, specijalni ratovi.
Sa ciljem da što više državljana ostane u vlastitoj zemlji i tamo potroši novac koji je bio namijenjen za godišnje odmore, odnosno putovanja. A mi ne smijemo dati povoda ni prilike nikome, medijima, politici drugih zemalja, da na našim pogreškama argumentirano dokazuju svojim građanima da trebaju ostati kući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mađarska vlada objavila je da zbog koronavirusa ponovo uvodi restrikcije za ulazak državljana pojedinih zemalja, uključujući i one iz Srbije. Po novoj odluci zvanične Budimpešte za građane Srbije po dolasku u Mađarsku predviđen dvosedmični karantin, a nove mjere bit će preispitivane na 7 dana. Izvještava Natalija Jakovljević.
Iz Mađarske turističke organizacije navode za Radio Slobodna Evropa da spremno očekuju turiste iz Srbije, a u subotičkim turističkim agencijama kažu da je svega 10% građana zainteresovano da putuje u Mađarsku, dok pojedini subotičani ove godine ne planiraju da idu na letovanje. Mađarska turistička organizacija pozvala je nedavno srpske turiste da posete poznate destinacije u Mađarskoj i pokrenula kampanju na društvenim mrežama. U odgovoru ove agencije za Radio Slobodna Evropa navode da najviše pažnje posvećuju bezbednosti i higijeni. U MTO dodaju da su mađarski ugostitelji spremni da na siguran način ugoste srpske turiste, a objavili su i COVID priručnik koji sadrži sve informacije o važećim merama. Za uzvrat tražimo da se putnici također pridržavaju epidemioloških propisa, ako je potrebno da nose maske ili da održavaju socijalnu distancu, navodi se u odgovoru MTO. Vlasnica subotičke turističke organizacije Jadranka Stantić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je svega oko 10% klijenata zainteresovano da letuje u Mađarskoj, a da je sada uz sve neophodne mere potrebno duplo više resursa za organizovanje bilo kakvog putovanja.
Mađarska nam je jedina država koja ima otvorene granice prema Srbiji i u tom smislu se pokušavaju organizovati izleti sada u Mađarsku. Znači, pošto smo mala agencija, moramo da budemo brzi i fleksibilni i da se brzo prilagođavamo sami novonastaloj situaciji na tržištu, ali naravno uvažavajući zdravlje naših putnika. Tako smo više sa kolegama iz Novog Sada organizovani da ljudi iz drugih delova Vojvodine i Srbije odlaze na izlete u Mađarsku.
Prema rečima Jadranke Stantić, do proglašenja pandemije poslovali su normalno, a nakon proglašenja vanrednog stanja rad je prilagođen kućnim uslovima.
I sada od 1.6. ponovo smo počeli sa dežurstvima u kancelariji koje su skraćene kako bi mogli da odgovorimo za svim potrebama klijente koji imaju u odnosu na rezervacije koje su bili izvršene u decembru i januaru mesecu, uglavnom za letovanja.
Pojedini subotičani sa kojima smo razgovarali, Marić Ćirović, Dijana i Nemanja Mutić kažu za Radio Slobodna Evropa da ove godine zbog epidemije ne planiraju putovanje, osim možda u Srbiji.
Mislim da bi trebalo da se čuvamo. Ne vidim razliku između Mađarske i Grčke. Ako se virus prenosi, prenosi se bilo koju granicu da pređe. Ljudi apsolutno ne znaju šta rade. Ako već postoji neka pravila, to treba da donese Svetska zdravstvena organizacija i onda da se ceo svet pridržava. Unosi se samo haos. Čovjek jednostavno ne zna kome da veruje.
Pa zato što nije sigurna situacija, mislim, tako da pre možda nešto ovdje u Srbiji. I to zavisi kakva situacija bude u narednim mjesecima.
Ja mislim da sva otvaranje i zatvaranje granica, bez obzira na koju državu u regionu, da je to sve samo politička igra. Prvo, ljudi kad krenu istim kolima ili istim prevozom i ne nose maske, na primjer, u prevozu, i, na primjer, jednog puste jer ima nemački pasoš, a drugog ne puste jer ima srpski pasoš, to je čista politika, znači nema veze sa kažemo, realnom situacijom korona i ostalo. Pa mislim da bi sada trebalo sve da se pauzira, jer prosto vanredna je situacija i mislim da ljudi malo trebaju biti odgovorniji, ne samo te neke svoje lične hirove, da kažemo, da prate. I...
Svih 9 graničnih prelaza sa Mađarskom otvoreni su 25. maja, a državljani Srbije nesmetano mogu da ulaze u Mađarsku bez karantina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa proteklog vikenda razgovaralo se o tome da li radnici snose najveći teret krize izazvane epidemijom koronavirusa. Sagovornici Omera Karabega bili su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti Bosne i Hercegovine.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vreme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopšte nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli tu odluku? I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo trošimo sljedeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. I ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. Onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari, izvinite, ne mogu da rade. Moramo da im pomognemo jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma nikakvu pomoć nismo dobili apsolutno od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u korona zakonu u članu 11 jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za odvojen život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju. Haman se previše umorili od ogromnog tereta i posla. a uredno su primili do poslednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je za to kriv? Pa narod, zato što se ne buni.
Gospodine Vukoviću, da li si se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli. Imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da tamam posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo, kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja pogledajte kako lepo izgledaju, košulje, mašne, kravate,
deca
školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pustiti.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa u kome smo govorili o tome da li radnici u Srbiji, Bosni i Hercegovini snose najveći teret krize izazvane epidemijom koronavirusa u tim zemljama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usvajanjem rezolucije na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim je dostavljanje humanitarne pomoći na severozapad Sirije ograničeno na samo jedan granični prelaz sa Turskom, Rusija je donela pobedu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, dok se humanitarna situacija na teritorijama pod kontrolom pobunjenika pogoršava sa prvim zabeleženim slučajevima COVID-19, pišu svetski mediji. Posle nedelju dana podela i više glasanja, Savet bezbednosti usvojio je kompromisni predlog Nemačke i Belgije koji za dostavljanje pomoći u narednih godinu dana omogućava upotrebu samo prelaza Bab al-Hava na severozapadnoj granici Sirije sa Turskom. Rusija je tražila okončanje upotrebe prelaza Bab al-Salam koji vodi do regiona Alepo na severu Sirije, dok su evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države želele da oba prelaza budu otvorena za pomoć. Ishod u Savetu bezbednosti je primetan neuspeh SAD, čija je ambasadorka rekla da je zadržavanje dva prelaza crvena linija, ocjenjuje AFP, dodajući da je zatvaranje drugog prelaza Bab al-Salam neuspeh i generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, koji je pozvao da se na godinu dana produži dostavljanje pomoći preko dva prelaza. Za rezoluciju je glasalo 12 od 15 članica Saveta bezbednosti koje su zajedno sa UN i humanitarnim agencijama tvrdile da će 1,5 milijun ljudi, od čega su trećina deca, zatvaranjem drugog prelaza ostati bez potrebne pomoći u hrani i lekovima. Sa druge strane, Rusija, Kina i Dominikanska republika su bili uzdržani. Dok je Savet bezbednosti razmatrao dostavljanje humanitarne pomoći preko granice u regionu Idlib pod kontrolom pobunjenika, izbila je nova kriza sa prvim potvrđenim slučajem zaraze koronavirusom, navodi američki National Public Radio. Sirijski lekar koji živi u turskom pograničnom gradu, a radi u jednoj od preostalih bolnica uz granicu, bio je pozitivan na testu u četvrtak prošle nedelje, a kako ističe NPR, do subote ujutro su zabeležene još dva slučaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove ovog ponedjeljka 13. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crna Gora obilježava Dan državnosti. Premijer Duško Marković danas u Briselu razgovara sa čelnicima evropskih institucija i NATO-a. U Sjevernoj Makedoniji počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Pod posebnim protokolom prvi glasaju zaraženi COVID-19. Dosadašnji predsjednik Poljske Andrzej Duda na jučerašnjim izborima osvojio novi mandat. Meksiko je postao četvrta zemlja u svijetu po broju preminulih od COVID-19. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.